Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Ar jums kopā Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Viens no biežākajiem kara cēloņiem pasaules vēsturē ir cīņa par dabas resursiem. Ap tiem veidojas tāds kā nebeidzams loks. Dabas resursi ietekmē pati kara darbība, bet kara darbības taktiku pavisam noteikti ietekmē arī daba. Izplānot labu kaujas stratēģiju sarežģītos klimata apstākļos un reliefā bija ikdiena arī 20. Gadsimta Latvijā. Tikmēr mūsdienu lielais izaicinājums ir atjaunot vidi pēc intensīvas kara darbības. Par karu un vides savstarpējo miedarbību runāsim turpmākajās minūtēs, taču tūliņ iepazīsim to, kā ādažu poligonā līdzās sadzīvo dabas aizsardzība un militārās apmācības.
Zināmais nezināmajā.
Kā kara darbība ir ietekmējusi dabas ainavas pasaulē un kā daba maina kara darbību, par to runāsim jau itin drīz studijā, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā ierobežotas pieejas teritorijas, piemēram, vietas, kur notiek militārās apmācības, nāk talkā dažādu dzīvnieku un augu sugu aizsardzībā. Ādažu militārais poligons, neraugoties uz ikdienā skanošajiem šāvieniem, virsāja teritorijas dēļ ir izcila dzīvotne vairākām putnu sugām. Kā militārās mācības ir radījušas un labvēlīgi ietekmē šo vidi spārnainās faunas pārstāvjiem, par to Zanes Lāce saruna ar ornitologu Viesturu Ķerus.
Smilšu krupis, rubeņi, sila ķirzaka, pupuķis, zaļā vārna, sarkanspārnu sisenis, vairākas aizsargājums augu sugas, no kurām viskrāšņākās ir silpurenes un retas orhideju sugas, piemēram, asins sarkanā dzeguzene, un vēl daudzi floras un faunas pārstāvi par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies ādažu militāro poligonu. Intensīvas gadiem ilgas militārās mācības šajā vietā ir izveidojušas to vidi, kas ir tik labvēlīga nuli nosauktajām augu un dzīvnieku sugām. Bet runājot konkrēti par putniem, paklausīsimies, ko ornitologs Viesturs Ķerus stāsta par ādažu poligonu lidoņiem.
Ādažu poligonā ir sastopams vairākas retas un īpašas sugas. Jā. Piemēram, stepes čipste ir viena no sugām, kuras dēļ ādažu poligons ir arī putniem nozīmīga vieta, jo stepes čips dabiski likstot pie jūrā, bet ādažu poligons viņai ļoti labvēlīga vieta. Tātad stepes čips te, rubēnis, kas varbūt nav ļoti retas Latvijā kopumā, bet kam arī ādažu poligons laba vieta. Zaļā vārna, pupuķis.
Es saprotu, ka tur galvenokārt ir jārunā par dzīvotnēm, kuras ir labvēlīgas gan putniem, gan arī citām dzīvām radībām, bet mani interesē, mēs runājam par fontrokšņiem. Šobrīd šis ieraksts notiek galvaspilsētā vienā no centrāliem parkiem, un man jau šķiet akvai viss rīb un rūts, bet nu putnus kaut kādus dzirdam, bet ādažu poligonā, kā var izskaidrot to fenomenu, ka tur notiek regulāras mācības pie šāvieni, un tie acīm redzotos lidoņus netraucē.
Redz, ir tieši tā, kā iesāka šo jautājumu, ka patiesībā stāsts ir par dzīvotnēm. Tas ir militāro mācību veidotās dzīvotnes, kur dēļ putniem tā teritorija interesē, tiem konkrētiem putniem, kas šādā ainavā dzīvo. Tie trokšņi ir lieta, ar ko jāsadzīvo, ja tu gribi dzīvot ādažu poligonā. Un nu, nevarētu teikt, ka viņi pilnīgi netraucē, bet putni iemācās ar to sadzīvot. Nu, ir, protams, gadījumi, kad tiešām putni vienkārši nepievērš uzmanību šaušanai turpat blakus. Pats arī esmu vienu pupuķu līgstu redzējis vietā, kur blakus notiek granātu mešana. Bet, teiksim, rubeņi pielāgojas. Tad, kad ir mācības vienā vietā, viņi pārceļās riestot uz citu vietu, un tāpēc arī ādažu poligonā rubeņu riestu vietas ir samērā izkliedētas pa visu teritoriju, nevis kā tradicionāli pieņems rubeņu vai mēģņu riests, ka ir liels skaits putnu vienā vietā. Viņi kustīgi un izkliedēti ir.
Pirms turpinām sarunu par putnu dzīvotnēm minētajā vietā, aicinu paklausīties nelielu fragmentu no 2014. Gadā skanējušā raidījuma Kustoņu pasaule, kad kopā ar ādažu poligona lauku darba koordinātori Ievu Mārdegu un ornitologu Edmundu Račinski lūkoju zaļo vārnu un pupuķu līgstas. Un skanošais piemērs ir ierakstīts pie viena no dzelzbetona paneļiem, kas atrodas nelielā kurgānā, kur no padomju armijas laikiem panelī ir palikušas munīcijas pēdas un šajos ložu izdobtajos caurumos ir iemitinājušies pupuķi.
Viņam ir nepieciešams kaut kāds slēpta vieta, kur ligzdot. Tie ir vai nu koku dobumi vai būri vai tikpat pabēkās caurumi, kas ir nu, apmēram tāpat kā dobums.
Kāpēc viņam pūlēties, jāiet lūk, tur meklēt kaut kur dobumus? Šeit es gan nezinu, te ir tāds...
Te arī nav to dobu.
Jā, tieši tā. Ļoti skraitā apkārtne. Neizskatās, ka tā ligzda būtu tā ļoti ierīkota, izpolsterēts ar spalviņām, daži akmeņi, bāri, zariņi, pupuķim nevajag ērtības.
Pupuķis netais ligzdu.
Viņš nenes neko tur, lai mīksti.
Nē.
Mazajiem
Viņš kā ir tādējolis.
Iepriekš varbūt ir ligzdojusi baltā cielavi, kaut kāds zālītas stiebriņi, pēc tam ir ligzdojusi pupuķis. Pupuķis tur atstājusies arī mēstus un kukaiņu atrīs, un tas viss veido, tepat kā var redzēt, tādu pulverīti, tādu zemē līdzīgu masu, kas jau pati par sevi ir izklājums. Tas jau ir siltinājums, tas jau ir tā kā izdeģi, kas pirmkārt ir siltumizolācija, otrkārt tas ir salīdzinoši mīksts un irdans izklājums pa virstam betonam.
Pupuķim līdzīgi tāpat kā zaļai vārnai patīk skrajas vietas, var pāredzēt, kur staigā viņa ēdiens.
Viens
proti
ir pāredzēt,
rabolis,
bet pupuķis arī ir, viņš varīgi meklē staigājot pa zemi, un ja būs bieza zāle, viņš tur nevar nekādi pastaigāt, tāpat tās arī knābi nevarēs iebāst zemē un izvilkt kādu kāpuru. Skraja veģetācija un viegla smilšaina augsne vai, kā piemēram, mazdārziņos, kur viņš ligzdo tur savukārt dobes ar irdenu augsni. Tas, kas viņam dara.
Tas bija fragments, kas pirms pāris gadiem tika ierakstīts ādažu militārajā poligonā, bet tagad viestures ķērus turpina par to, kā tieši militārā darbība labvēlīgi ir ietekmējusi putnu dzīvotnes šajā vietā.
Šī teritorija tieši militārās darbības veidota un caur to kļuvusi šādu ainavu putniem piemērot, jo militārā darbība šeit notiek no dažādu intensitāti gan, bet jau kopš 20. Gadsimta sākuma 30. Gadiem vai varbūt pa 20. Nu, katrā ziņā pietiek milgi, un līdz ar to teritorija, kur kādreiz ir bijis mežs, ir pārvērtusies par teritoriju, kur dominē galvenokārt virsāji, smiltāji. Perifērijā joprojām ir mežs, kas ir nepieciešams poligonam kā buferis starp to aktīvo militārās trenēšanās zonu un teiksim, iedzīvotājiem. Tātad centrā ir tāds intensīvi izbraukāts, izdedzināts, izspridzināts klajums un apkārt ir relatīvi neskarti meži, jo tur arī mežsaimnieciskā darbība ir notikusi mazāk nekā tradicionāli mežos, lai gan šis tas notiek arī tur. Un tādas ainavas Latvijā ir retums, kur dominētu virsāji kā šajā gadījumā. Jo šie ir lielākā vienlaidus virsāju teritorija Latvijā, un tātad virsāju putniem šī vieta ir īpaša.
Vai virsāji, vai tad arī mums jārunā par putnu barotni?
Ar virsājiem es domāju tādā biotopu izpratnē neobligātu vietu, kur aug tikai virši, jo virsāji parasti ir tāda mozaīka, kur ir gan veci virši, gan jauni virši, gan pilnīgi smilšaini klajumi vispār bez viršiem. Bet šī ainava piesaista arī dažādus kukaiņus un citus bezmugurkalniekus. Un, piemēram, zaļā vārna un pupuķis ir tādi putni, kas pārtiek no dažādiem uz augsnes dzīvojošiem kukaiņiem, pupuķis arī augsnē dzīvojošiem kukaiņiem. Un šeit vispār ir vērts pieminēt vēl vienu aspektu ādažu poligonu gadījumā, kas ir pozitīvs kukaiņiem un putniem, tas, ka tur šo gadu gaitā nav lietoti pilnīgi nekādi pesticīdi, kas būtu tradicionāla lieta lauksaimniecības zemēs. Un līdz ar to tā kukaiņu bagātība ir samērā liela. Barošanās apstākļi putniem, kam ir nepieciešama tāda smilšaina savus augsni kā pupuķim, kas ķeksē barību ar knābi no zemes ārā ļoti laba. Un līdz ar to šīs sugas te dzīvo.
Ja vēlreiz ir jāatgādina arī par šo terminu, kas ir, es pieņemu, vēl daudziem ļoti jauns un nesaprotams kontrolētā dedzināšana, kur arī ir runa par šo putnu dzīvotņu uzlabošanu ādažu teritorijā.
Nu jā, kontrolētā dedzināšana noteikti ir jāpiemina ādažu poligona gadījumā, jo nu, mazliet jāpakāpjas atpakaļ vēsturē. Padomju laikos, protams, tā militārā darbība poligonā notika intensīvāk. Un militārās darbības sekas ir ne tikai braukāšana dažādi, kas to augsni uzar, ja tā var teikt, bet laiku pa laikam arī kaut kas deg. Un šādās situācijās veidojas un arī atjaunojas virsāji. Un pēc padomu laika beigām militāro mācību intensitāte poligonā kritās un līdz ar to virsāji sāka apaugt ar kokiem, virsāji sāka novecot un kaut kāds traucējums virsājiem ir nepieciešams, lai atjaunotos. Vai nu tā ir ganīšana, teiksim, Lielbritānijošu tur, vai tā ir kontrolētā dedzināšana un arī pēc tāda karstuma virši labāk dīksta. Tie vecie virši, kas neļauj vairs iesēties jaunajiem, tie tiek nodedzināti un izaug jaunie. Un tātad šī kontrolētā dedzināšana palīdz novērst virsāju aizaugšanu. Ideālā gadījumā, protams, militārās mācības poligonā pašas pa sevi uzturētu bez kaut kādas mākslīgas apsaimniekošanas, uzturētu šo ainavu, bet šī aktivitātes krituma dēļ tādu pasākumu bija nepieciešami. Nu, tagad atkal militāro aktivitāšu intensitāte aug, tā kā varbūt, ka tāda nākotnē vairs nebūs vajadzīga, bet nu, to rādīs laiks. Bet nu, ļoti svarīgi ir paturēt prātā, ka jā, uguns dabā ir nu, viens no dabiskiem procesiem, ir īpaši tādās ainavās kā virsāji, bet nevelti mēs runājam par kontrolēto dedzināšanu, jo te dedzināšanai tiešām ir jābūt ļoti kontrolētai, tīpaši tādā vietā kādašu poligons, kur tūmā ir apdzīvotas vietas, kur tūmā ir saimnieciski meži, kur nevar ļaut vienkārši ugunī brīvu vaļu. Un tāpēc tā tiek ļoti rūpīgi uzraudzīta, tad, kad viņa poligonā notiek. Viņa notiek ļoti nelielās teritorijās relatīvi, un nu, tur tiešām ir ugunsdrošība ievērot augstākajā līmenī, lai tas neiziet ārpus kontrolas un joprojām būtu saucams par kontrolēto dedzināšanu.
Par ādažu militāro teritoriju kā labu dzīvotni vairākām putnu sugām stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, bet par kara un dabas mijiedarbību saruna jau pēc brīža studijā.
Zināmais nezināmajā.
Kopš brīža, kad cilvēki sāka karot un cīnīties par teritoriju, resursiem vai varu, attīstīties sāka cīņu un karu stratēģiju un neatņemam to sastāvdaļu bija dabas radīto šķēršļu vai priekšrocību apjaušana un izmantošana kara taktikās. Reljefs, klimats, ūdens tilpas un citas mūsu planētas daudzveidīgās ainavas ir likušas vieniem uzvarēt, citiem mācīties no rūgtām kļūdām. Vienlaikus daba, lai arī resurs, par ko cilvēks vienmēr ir cīnījusies, nereti ir arī upuris kara darbībai. Par karu un dabu tās iedarbība. Turmākajās minūtēs runāšu ar mūsu šīsdienas viesiem vēsturnieku Kārli Dambītu pie mums un Latvijas dabas fonda Saldūdens un Baltijas jūras programmas vadītāja Elīna Kolāte. Sveicināti!
Labrīt!
Labrīt!
Vispirms es saprotu, ka Pasaules dabas fonds ir uzsācis tādu ļoti interesantu sarunu ciklu, kur patiesībā par karu un vidi arī viena saruna jau ir notikusi, un šeit nākamā jau arī pavisam drīz būs tā saistībā ar laikam Ziemeļvalstu ministru padomes biroju.
Tieši tā. Ienāca prātā tāda ideja, ka ir jāaicina par dabu un vidi runāt cilvēks, kas īsti nav ar to profesionāli saistīti, bet strādā citās jomās. Bet redz ir tā, ka ar vidi jau ir saistītas nu, visas jomas. Man tiešām grūti iedomāties, kas varētu nebūt. Kādu laiku domāju, ka reliģija, bet tad sapratu, ka nē, tur ļoti stipri ir tā saistība. Un tāpēc mēs uzsākām diskusiju ciklu kāds sakars, kurā mēs liekam kopā kādu nozari ar vidi, un tad tiek skaidrots šīs te mijiedarbības.
Tā kā par vidi un kara darbību jūs esat jau runājuši, un tur tā saistība ir diezgan tieša, ja es saprotu, tur ir par ko daudz un likt runāt. Kārli, kā ir ar to karu un dabu, vai daudz skatoties ar vēsturnieku acīm uz tiem daudziem pasaules kariem, kas ir notikuši un dažādiem citiem, es pieņemu, konfliktiem, var redzēt, kur tur tiešām tā daba, mijiedarbība ar dabu ir spēlējusi lielu nozīmi?
Nu, karš jau pats pa sevi, tas notiek dabā, jo līdz pat 20. Gadsimtam kara darbība, kad vispār vēl, pat arī pilsēta īstenībā, pat 20. Gadsimtā mēs varam runāt par karu un dabu, un šī mijiedarbība notiek ļoti, ļoti cieši, jo principā, kā jūs sākumā minējāt, vide, apkārtējā vide un karš, tās ir divas lietas, kas viens otru ļoti cieši iespaido, kari notiek dēļ vides īpatnībām, kari notiek dēļ vides un dabas resursiem, un cilvēks pats pa sevi arī ir viena būtiska sastāvdaļa šeit mūsu apkārtējā videi, un mēs viņu gan veidojam, gan arī iznīcinām šo te vidi.
Tā kā karš mums ir gan veidojis apkārtējo ainavu, gan arī to pamatīgi pamainījis un pat iznīcinājis.
Tieši tā, ļoti, ļoti tieši.
Kā mēs varam mēģināt nu, ilustrēt to un saprast, cik daudz mēs esam, piemēram, zaudējuši? Nu, man nāk prātā tā kaut kāda nesenāka notikuma, tur Sīrijas gadījumā mēs redzam sagrautas pilsētas, un tur mēs varbūt vairāk par to tieši vēsturisko mantojumu runājam, kā tā pazūda vērtība. Bet dabas vērtība, ja tā ir kaut kādā nu, īpaši garā laika nogriezienī, mēs varam pateikt, tas karš, es nezinu, pamainīt tur tādu ainavu vai lika tur nobrukt kādam kalnam?
Nu, teiksim, ja mēs skatāmies tīri uz 20. gadsimtu, mums ir ļoti daudz tātad šeit piemēri, kur karadarbība ļoti spēcīgi iespaidu pieminējāt. Jo, nu, pat tā Sīrija, kas notiek 20. gadsimta beigas 90. gadi Irāka, kur tātad ļoti būtisks šis skaitējums dabai tik nodarīts, tātad ar šiem naftas lauku dedzināšanām. Bet, ja mēs tā pasnāmies, tad tādā ļoti nelielā, teiksim, apvidū, ņemsim pa piemēru 44. gads, 45. gads Kurzeme, kur, ja mēs skatāmies, tad arī tur karš būtiski iespaidošot vidi, jo vienkārši līdz pat nepazīšanai pārvērta, ja tur, kur bija meža un purvi, tur bija vienkārši, nu, artlērijas dēļ uzarts lauks būtībā, un, ja, piemēram, paskatās 45. gada mārts, aprīlis, tātad šādas tajā laikā veidotas kartes, kas ir šim reģionam, teiksim, Priekulas apkārtnē, tur var redzēt, ka viņi salīdzina to, kas Latvijas laika topogrāfiskās kartes, ka tur būtiski, tur ir pazuduši milzīgi meži, tur ir pazuduši mājas, tur ir pazuduši pat, zināmā mērā, nu, reļa formas, dēļ visas šīs te milzīgās iedarbības. Bet tādā senākā pagātnē lūkojoties, nu, mums jau ir ļoti labs piemērs. Nu, kari notiek tur, kur ir vērts pa kaut ko karot, un tā lielākoties mums ir tirzniecības ceļi, kas arī Latvijā bijuši ļoti cieši, un cieši ar to saistīts, ja mēs pasnamies uz mūsu galveno likteņu upi Daugavu, kur vispār mūsu vēsture kā tāda veidojusies, tad viņas krasti ir nosēti vienos vienīgos pilskalnos un senkapos, un ja ir bijis pilskalns, tad viņš ir bijis paredzēts, lai tur aizsargātos pret kādu no uzbrucēju, līdz to tātad šī karadarbība arī tur ir notikusi.
Vai mums ir ziņas par to, kā Daugavas krasti mainījušies tīri ainaviski šo visu darbību rezultātā? Vides viedokļa?
Nu, par Daugavas krastiem gan es tev nevarēšu pastāstīt. Noteikti ir kāds lielāks speciālists, bet tas, ko es gribēju pieminēt, jūs runājāt par senākiem notikumiem, un man ir informācija par vēl krietni senākiem un diezgan populāriem avotiem, kas stāsta par karu un dabu, proti Bībelē, 5. Mozes grāmatā, skaidri gaiši rakstīts, kā pareizi karot. Proti, ja tu vēlies iekarot kādu zemi, tur nevajag cirst kokus un postīt dabu, jo var gadīties, ka tev pašam tur ir pēc tam jādzīvo un tev nebūs ko ēst. Tā kā tas, ko es iepriekš minēju, ka man likās, ka varbūt ar reliģiju varētu nebūt saistīta vide, nu, izrādās arī ir.
Bet, ja mēs skatāmies uz tām dabas vērtībām, kas, nu, biežāk varbūt tiek piesaukts, vai es arī tikko dzirdēju, Kārlis teica, gan par mežiem, ja, gan par naftas lauku dedzināšanu, nu, tie tādi ļoti dažādi piemēri, bet mums ir kaut kādi biežākie biotopi, var teikt, kas cieši karadarbības rezultātā, meži, purvi.
Es biežāk ciešu biotops cilvēks. Vispamatīgāk, jo tātad
šis saistīts ar visu.
Šis saistīts būtībā ar visu, un te bija, nu, pat tās arī tas piemērs par to Daugavu, es papildināšu, ir mums piemērs, kur pamatīgi tik šī ainava izmainīta, un tā ir mūsu paša nāves selte pat tās Daugavā, kas būtībā vēl pat gadus 10-20 pēc šīm te kaujām 1916. gadā tur neauga praktiski zāle, tur bija viss izindēts līdz pēdējiem, zemes virskārta bez mazai novākta nost, jo, nu, tātad, kur tā karavīram tā zeme vajadzīga, lai viņš viņā ieraktos, un tad, nu, tās izmaiņas, kas tur bija paveikts, bija milzīgas. Vēl konkrēts piemērs, kur mēs varam runāt par to, ka, teiksim, kara darbība varbūt negluži to nav iespaidojis, bet kara darbības sekas mēs joprojām varam redzēt kaut vai mūsdienās, kā turismu objektu, kur, piemēram, Latvijas kara muzejām ir filiāli Mangaļi, Ziemassvētku kauju muzejs, kur šobrīd tas ir viens no Latvijas valsts mežiem, kas arī tur piesaistās tātad šajā te projektā pa Ložumtē kalnu apkārt, nu, viss viens no lielākajiem, populārākajiem turismu objektiem vispār Latvijā, kur tātad cilvēki brauc un skatās, un kur viņi redz gan to vēsturisko sadaļu, gan arī tur patās blakām ir visi floras un faunas pārstāvi, ko tur var vērot, un tā kā, nu, tā pārmantojamība ir gan tajā laikā, gan pat mūsdienās, ja mēs mēģinām to no lielāka attāluma, nu, vērot šo te
rekonstruēt
zināmā mērā, jā.
Nu, ja runājam par tieši biotopiem, kas visvairāk cieši saistībā ar karadarbību, nu, manuprāt, diezgan izceļas meži. Jo, nu, tāds varbūt populārāks piemērs ir tā pati Afganistāna, kur, nu, sākot no 90. gadiem, kad, nu, tad bija tas meža īpatsvars apmēram 30%, nu, tagad divi. Nu, tā, protams, attiecīgi ir samazinājušās arī dažādas dzīvnieku populācijas, kuras es saprastu, ja cilvēks to šobrīd, nu, tas būtu tā kā pēdējais, kas viņus uztraukt, ka migrējošo putnu skaits samazinājies, bet, nu, tas, protams, ir tāds simptoms, kurš kaut ko pasaka par dabu kopumā, vai vēl ir runājam par pilsoņu kariem, kas ir notikuši Āfrikā pagājušā gadsimta otrajā pusē. Nu, viens ir tas, ka notiek karadarbība un te uz vietas kaut ko šauju vai spridzina. Otrs ir tas, ka rodas ļoti lielas bēgļu masas, kuras kaut kur ir jāpārvieto. Un tad, kad viņas nonāk kaut kādās nometnēs, nu, kaut kā viņiem ir jāiztiek. Un tad sākas mežu izciršana, lai uztaisītu kaut kādu pajumtīti vai izmantot kā kurināmo, tāpat kaut kas ir jāēd. Nu, ja tur skrien tā antilopa, un ja tu viņu vari nomedīt, tad uz priekšu. Un tas ir veids, kā ļoti daudzi arī nacionālajie parki Āfrikas kontinentā ir zaudējuši ļoti lielas mežu platības un arī pie viena lielos zīdītājs. Tieši tāpēc, ka, nu, gribējās apēst.
Tur jau tā pastāv pastarpinātība arī ar visiem šiem notikumiem, kas, teiksim, tās arī Āfrika tika pieminēta. Teiksim, tas laiks, kad Āfrikā tad ļoti daudz valstis iegūst savu neatkarību, tas arī, zināmā mērā, tas bīstamā deva milzīgi triecienu, tātad šeit vispār arī, nu, pasaules dabai. Jo tas piemērs bija tāds, kamēr tur, tas varbūt izklausīsies briesmīgi, bet kamēr tur bija tātad šīs te koloniju varas, viņas diezgan spēcīgi turēja rokās arī šo te visu rūpi par to, kas apkārt notiek. Un ir tāds piemērs, ja nemaldos, ir tāda filma Adieu Afrika, kas ir 60. gados par to, kā, nu, Eiropas kolonisti atstāja šo te valsti. Un tur ir šis te operators, režisori, viņi tur ir braukājuši apkārt un būtībā redzējuši tās izmaiņas dažu gadu laikā, kā tas ir noticies. Un tur ir tāds piemērs, kur, teiksim, protams, Britu kolonija un Afrikas, tātad visa šīs te dzīvā daba, nu, nomainās varas, un tagad, protams, šo te varu pārņem šeit vietējie, nu, protams, kas jaunās valstīs ir ļoti būtiska, bīstamība, korupcija, nu, protams, tur patās ierodas šie te Briti, un ko tad viņi tara, viņi tur meda, un viņi tur meda diezgan tādām, nu, nežēlīgām un asiņainām metodēm, kur principā nav pat mērķis nomedīt šo te dzīvnieku, bet, nu, vairāk šo te dzīvnieku skaitu, milzīgos skaitos, kur šis te aiziet. Un tas ir arī viens veids, kā, teiksim, kā šeit ir konflikti, kā vispār pasaules politiskā vēsture ļoti spēcīgi ietekmēja, teiksim, šo te dabu un vidi 20. gadsimta 60. 70. gados, un no tam sakām cīnās jau vēl šobrīd.
Jūs te piesaucāt Āfriku, nu, tas ir mazliet cits aspekts, bet par konfliktiem noteikti, un militāriem konfliktiem runāt nevar nepiesaukt tās lietas, kas šobrīd vēl notiek vairākās Āfrikas valstīs, proti šie konfliktu minerāli, ja, kas tiek, kamēr mēs iegūstam minerālus, patiesībā valstis ļoti izteikti karo citu. Jā, vai, piemēram, šo te aizsargājumo savvaļas dzīvnieku nelegāla tirzniecība vai vispār medīšana, un to saistību ar teroristisko grupējumu atbalstīšanu arī diezgan, nu, nu, daudz pierādīta gribētu. Jā,
mēs te varam, mēs te varam, nu, arī teikt, nu, Latvijas piemērs, ja nemaldos, tie paši melnie stārķi, kas lidoja pāri Sīrijai un pusi tur nepavadoja pāri, bet, nu, tas tā, nu, viņi varbūt tiešām bija tīri tikai kā uz krāsnes liekam tajā brīdī tam vietējiem iedzīvotājiem, bet ir vesela virkne, tātad šie te, gan, man liekas, pēdējais baltais degunbrads, nu, patās ar nomiru, kas arī bija tātad šis te malamennieku būtībā mērķis, jo, nu, tie līdzekļi, kas tiek ievērtēti, nu, izmantoti diezgan ievērojami, un, protams, tas prasa kaut kādu naudu, un kas piemēram, viena no mūsdienu tātad šīm te lietām, kas arī varētu parādīties, gan nezinu, vai to ir kāds pētījis, bet, teiksim, Ķīnas ietekme, kas ir ar visu savu, ko viņi šobrīd ekonomiski guldi iekšā Āfrikā, un tad jautājums, teiksim, nu, tur gan līdz ekonomikai bieži vien nāk arī kultūra, nu, Ķīnas medicīna, teiksim, uz aizsargājumām šīm te sugām. Dzīvības formām, sugām ir ļoti, ļoti ieinteresēta bieži vien, kas kas veidosies tur.
Mums nav tiešā veidā varbūt kara darbību saistīta, bet dažkārt tiešām pastarpināti jau mēs nonākam uz tiem konfliktiem, kas tur vismaz arī uz vietas veidojas starp dažādām grupām. Vēl par to Elīna piesauca mežu izciršanu, kā ir ar dažādiem ugunsgrēkiem un sprādieniem, kas pavada, protams, nevienu karojošu epizodi. Vai mums ir ziņas par to, cik daudz šādas te lietas, par kurām mēs dzirdam tur ziņās, patiesībā iespēja to vidi, kurā mēs dzīvojam un dabas tieši vērtības?
O, jā, tas tā pilnīgi noteikti. Tagad uzreiz prātā nāk Kolumbijas pilsoņu karš, kas tāds pailgāks bija apmēram 50 gadu. Un, nu, daudz ir dzirdējuši par naftas noplūdu no tāda kuģa kā Exxon Valdes. Nu, ka tas ir bijis tā kā mega notikums un nekas šausmīgāks nav bijis. Nē, tas ir sīkums. Ja pareiķina to, cik daudz ir sasperdzināts dažādas naftas caurulis un pēc tam, cik daudz tā nafta ir iznākusi ārā, kā to tajā pašā Kolumbijā, nu tur ir kaut kāds 11 reizes vairāk. Vai arī Kuveitas Irākas kara laikā tā noplūde no Persijas līča, nu to tā kā uzskata par vislielāko naftas noplūdi. Vēl ir runājumi tieši par spridzināšanu, nu, bieži vien tā ir saistīta ar infrastruktūras iznīcināšanu diezgan tiešu, un ja varbūt tas pats sprādziens tieši neskar civiliedzīvotājs, nu, tad tas, ka, piemēram, ir iznīcināta notekūdeņa attīrīšanas stacija, diezgan tieši skar, un tas, ka šobrīd Jemenā ir diezgan liels holēras uzliesmojums, tā nav nejaušība, ka tieši tajā laikā, kad to notiek arī karadarbība. Ļoti vienkārši, viņam vairs nav elektrības un arī degvielas, lai darbinātu šo staciju, dažreiz ir, dažreiz nav. Un tas ir iemesls, kāpēc šīs slimības izplatās. Un tad, ja runājam par to, kā dažādi, cik daudz cilvēku gājuši bojā dažādos karos, tad viens ir tas skaitlis, kas nomirst uzreiz mehāniski no ievainojumiem. Otrs ir tas, tie ir cilvēki, kas mirst no slimībām un bada, kur jau ļoti lielu lomu spēlē tieši tā izmainītā vide.
Un tālāk, ja mēs paturpinam arī šo domu, mēs jau viens ieraugam šos skaitļus pēc tam cilvēku, kas ir miruši tur no slimībām vai bada, bet dabā jau ne ar ko nebeidzis viss vienā gadā vai vienā desmitgadē. Ja? Tad jautājums, kādu ietekmi tas atstāja uz vēlākām desmitgadēm? Pašā vidē.
Ir, ja nemaldos, bija tāds pētījums, gan vide, gan, protams, arī pats šis cilvēks, ka, teiksim, Ļeņingradas blokāda ļoti spēcīgi iespaido, teiksim, cilvēku vispār attīstību, kas bija dzimuši tajā laikā. Nu, viņiem nepilnvērtīgi pārtika tas viss, nu, viss, kas ar to saistīts. Un pēc tam, tad, kad viņi jau bija pieauguši, tie, kas bija izdzīvojuši, un atkal, kādu viņiem bija, teiksim, ietekmi uz Padomju Savienību šo te medicīnas sistēmu, vai, pareizi sakot, tās izmaksas, kādas bija, un kāda vispār tātad šī cilvēka attīstība. Bet par tādu tiešo, par sprādzieniem iespaidošanu, te es gribu minēt piemēru, kad esmu dzirdējis tādu apzīmējumu, ka otrais pasaules karš bija lielākais dzinēja medības Eiropā kopš kaut kādiem gadiem, jo būtībā no Eiropas tas karš aizgāja līdz Krievijai un pēc tam atpakaļ. Un, protams, šī te pilna garuma fronts līnija šos te visus dzīvniekus un pārējos tad arī pārdzina būtībā pāri lielai daļai Eiropas. Un, protams, tur arī ļoti liels skaits tātad šo te, kas nu, izmedīto papildus un vēl bojā gājušo tīri dzīvību, dzīvo radību. Tāpat laikā es gribu minēt, ka militārā darbība arī lielā mērā ļauj saglabāt atsevišķās vietās šo te dabas mantojumu. Ja mēs skatāmies kaut vai to pašu Latvijas piemēru, tad Kurzemes piekrasti, lai arī viņa nu, vienā ziņā bija piesārņota ar šo padomju militāro mantojumu. Tomēr tas, ka tai bija slēgtā zonas status, ļāva saglabāt varbūt tādas lietas, kuras citkārt Rietumē Eiropā 70. un 80. gados tur būtu sabūvētas viesnīcas un vēl viss kaut kas. Un otrs piemērs, ko es minēt, arī ir mūsu pašā Adašu poligons, kur pateicoties tieši militārai darbībai ir veseli virka neaizsargājamo sugu, kas būtībā tikai tur vien var uzturēties un dzīvot, un kas viņu kas būtībā arī pasargā, jo pretējā gadījumā nu, saimnieciskā darbība ir vēl iznīcinošāka mieži vien par tādā kara darbību.
Elīna, ir kas piebilstams no ūdeņu puses, varbūt no šīs te piekrastes?
Jā, arī no piekrastes puses un par tiem vairākiem gadu desmitiem, kas atstāja tās, kuru laikā varam šīs sekas redzēt. Nu, arī tagad, ja tu pirmo reizi atbrauc uz Latviju un apēj vai atbrauc apkārt jūras robežai, nu tā atšķirība starp Kurzemes piekrasti un tālāk Rīgas jūras līdz, nu ir tiešām manām. Vienā pusē ir cilvēki, otrā nav, vienā ir diezgan dabīga daba, otrā ir atkal attīstīta infrastruktūra. Un, nu jā, ir jau tā kā pagājis kāds laiciņš, bet to atšķirību mēs vēl aizvien redzam. Līdzīgi ir, piemēram, arī Vietnamā, kur, man liekas, tas ir diezgan labi zināms, ka tur tika izmantot dažādi herbicīdi, lai aizvāktu kokus un krūmus un varētu saredzēt ienaidniekus. Un, nu, vairākus gadus desmitus, tad tur arī īsti nekā neauga, bet, nu, paši pētnieki, kas strādā Vietnamā, atzīst, ka, nu, vispār ir salīdzina tās mežu platības, kas tika iznīcināts šādā veidā, un tās, kas tika iznīcināts pēc tam pašu rokām. Nu, nevarētu teikt, ka karš šajā ziņā ir bijis sliktākais, kas tur ir noticis. Tā ir bijis, protams, pašu cilvēku vēlmē nopelnīt, izdzīvot un tā tālāk.
Tas man mazliet atgādina to stāstu, kur mēs par šī brīža situāciju bieži vien salīdzinot sakām. Patiesībā šobrīd notiek masu izmiršana tāda, kas ir pielīdzināma laikam, kad pazud dinozauri, jā, un tad jautājums, vai mēs saliekot to bildi kopā varam to tiešām apjaust, jo, kā tu tikko Elīna teici, jā, tas, kas notiek karā, mums liekas, tas ir liels skaits un diezgan nopietni ietekme uz vidi, bet tas, ko mēs dienā, kā saka, pamazām darām un to akumulējam, to efektu, mēs laikam nesaprotam, ka tas pat varbūt ir vēl bīstamāk un vēl ļaunāk dažkārt.
Jo karš tas ir salīdzinoši šīs procesa pāris no atsevišķos gadījumus, ka tas ir ilgāk, bet nu jā, tā ikdienas, tas pirmkārtām cilvēki, kas ikdienā, nu cik mēs tagad 7,5 miljardi esam.
Nu, kaut kas uz to pusi, jā.
Nu, tas skaits ir milzīgs, nu un tad mēs varam padomāt, teiksim, nu katru pa mazumiņam tas izveidos šo te milzīgo, tāpat laikā. Protams, tur ir viena armijas mašīna, kas sadedzina 10 līdz 20 km, teiksim, degvielas, un it kā jā, šis te, tas viens tas mašīnas ieguldījums tikai lielāks dabas bendēšanā, bet
mašīnas nav dienā
24 stundas, jā.
Vēl mēs nepiesaucām ķīmiskos ieročus, ko mēs tarp citu pēdējā laikā arvien vairāk aktualizējam, dzirdam, kāda ir tur mērīta tā, nezinu, ietekme uz vidi un tieši konkrēti zaudējumi dabas.
Ķīmiskajiem ieročiem ir tā īpatnība, ka tur, protams, atšķirībā kāds tas no veidi, kas tas ir no veidiem, bet viņiem šī ietekme ļoti bieži vien ir ļoti īslaicīga. Nu, jautājums, kam viņš ir paredzēts pārsāk, viņš ir paredzēts, nu, dzīvā spēka iznīcināšanai, lai cik tas briesmīgi izklausītos. Un līdz ar to tad atsevišķos gadījumos, nu, tā iedarbība ir uz to brīdi diezgan īslaicīga un daba jau pati spēja diezgan daudz akumulēt. Nu, te ir tas piemērs, kas bija to Agent Orange, kas bija paredzēts tieši konkrēti, lai izmainītu vidi, tātad, lai noņemtu šo te zaļo lapotni kokiem Vietnamā, piemēram. Protams, ir arī tāda veida ķīmiskie ieroči.
Mm-hmm. Un es teiktu, ka ķīmiskie ieroči, vismaz gadījumā, par ko man nākas runāt bieži, ja tie neatstāja tik lielas sekas uz pašu dabu, tad tie atstāja sekas uz cilvēku psihi, jo, piemēram, nu, cilvēkiem ir baili par to, kas notiks ar ieročiem, kas ir nogremdēti Baltijas jūrā, ķīmiskajiem ieročiem. Un tad bieži vien man ir šādas diskusijas, nu, ko tu tur darīt, vai celt ārā, vai atstāt. Un tas jautājums pat īsti nav atbildāms, jo, nu, ja cels ārā, tad...
Tad varbūt vēl sliktāk.
Tad būs slikti.
Tad, nu, varbūt labi.
Ja atstās, būs slikti, bet varbūt ne rītdien.
Vai arī nebūs slikti. Jā. Var vienkārši lēnām tur sadalīties, jo tie mērījumi vismaz šobrīd rāda, ka tās attiecīgās ķīmiskās vielas koncentrācijas, tajos apvidos īsti, nu, nav lielākas. Tajā pašā laikā ir dzirdēts, ka ir zvejnieki izvilkuši ārā kaut kādas lādiņas, apdedzinājušies un tā tālāk. Ir veikti arī tādi izstrādāti modeļi par to, kā teorētiski varētu celt ārā šos ieročus, tas būtu nenormāli dārgi, jo tur katrs lādiņš atsevišķi jāceļ, jāsaldē un tad atkal augšā jāizkausē. Bet teorētiski to varētu izdarīt, problēma ir tāda, ka to var izdarīt teorētiski un no laboratorijas apstākļi nekad nebūs tieši tādi paši kā dabā, jo vēl aizvien pat Baltijas jūrā ir daudz lietas, ko mēs nezinām. Kāpēc tur ir tieši tā, kā tur ir un kas tur tieši ir un kādas ir visas sugas, kas tieši tajā vietā dzīvo. Un vienīgais veids, kā izmēģināt šādu pasākumu, ir to izmēģināt.
Bet jautājums, ar kādām sakām mēs redzēsim tikai izmēģinājumu laikā.
Tieši tā.
Jā. Jā, šis te arī ieroču noglabāšanas jautājums liekas, nu kur vēl trakākā izdomāt, ka Baltijas jūrā, nu jebkurā jūrā būtu jānoglabā šāda te veida ķīmiskas vielas.
Tas apsvērums jau diezgan vienkārši tā ir prom no acīm.
Prom no acīm, bet tas laikam ir koncepts, kad izteikti dzīves bija pagājušā gadsimta vidū, jāsaka, jā. Tā arī okeānā visi šie radioaktīvie dažādi atkritumi, kas tika noglabāti, ir, jo tālāk no acīm, jo viss ir kārtībā.
Jā, protams, ir jau arī vienmēr tas, kas ir to, ko saskarās, piemēram, mūsdienās, mūsu nacionālajā bruņotajā spēkā, teiksim, šīs mīnas parastās, kas ir, nav ķīmiskās, bet kuras arī gan ietekmē šo te kuģu ceļus, gan arī tajā brīdī, kad viņas iznīcina, tad tur esmu dzirdējis, kad arī ir protesti, jo nu, tad tur spridzina un tad tur apkārtējām zivīm, cik tur tajā rādījusā visi slikti. Tā kā tas tā arī vēl tā ietekme, kas ir no vēl pirms Pirmā pasaules kara.
Mēs varam apzināt šīs ietekmes. Man liekas, jo ne galvena malas tam visam, jo no skatāmies, ja kur jautājumu un atrodam ar vienu jaunu aspektu, kurā atkal ir ietekme bijusi un jautājums jau vispār izmērām.
Drīzāk mums jārunā par mūsdienās, ir jārunā par šīm te sekām, par šo te ietekmi, kāda tas ir devis. Nu, tas, kas ir bijis, to mēs vairs nevaram izmainīt, bet mēs varam vienkārši domāt, teiksim, arī nu, lai gan arī mūsdienās, teiksim, ja tiek plānotas kaut kādas militāras operācijas, nu, tiek ņemt vērā šeit arī vidas apsvērumi, un pat liekas, kad ir speciāli, ir pat kaut kādas filmiņas mūsu nacionālajā bruņotajā spēkā veidojuši par tēmu, nu, kā būt saudzīgam pret vidi, un tāpat tās gan kultūras mantojums, gan vidi, tās lietas, kas nu, padara to vietu, kur mēs dzīvojam, vispār komfortablu dzīvošanai, un ja mēs to iznīcinām, tad, nu, tad ko te tālāk?
Nu jā, un kā jau es iepriekš minēju, iekarojot jaunu teritoriju, nu vislabāk jau, ja tev viņa pēc tam ir tāda, kurā tu var kaut ko darīt.
Jā, tad, kad iet projām, tad atkal nīcina visu
ārā. Nu, bet tā jau ir stāsts, ka tajā brīdī viens jau varbūt kādreiz vienmēr ir tas, kas aiziet projām, un viens, kurš ienāk. Jā, tad jautājums, kurš ir vairāk stiprs tajā brīdī.
Tas ir viens, un būtiskais ir tad kāpēc tie lēmumi bieži vien tā tiek pieņemti, nu, lai pretniekam nedotu kaut kādas priekšrocības, un vide, viņi tā dod priekšrocības jebkurā veidā, jo jebkura militāra operācija sākas ar apskatu, kur tad tas viss norisināsies, un tikai no tā būtībā izriet pēc tam tas, kas turien tiks sūtīts un kas tur tiks darīts.
Mazliet jau piesaucot šo te aspektu, nu, ja tad tiek plānota kara darbība, vai tikusi plānota kara darbība, tur viss stratēģija, karaspēka virzīšana, uzbrukuma, aizsardzība un tā tālāk, ir kaut kādas tādas, nu, kliedzošākās situācijas vai piemēri, kur mēs redzam, tieši daba ir bijusi tā, kas noteica, kā virzīsies karaspēks vai kā kurš uzvarēs vai zaudēs?
Principā visas situācijas tādas. Tāpēc, ka karaspēks nevar iet tukšā vietā, viņam nepieciešami kaut kādi ceļi. Viņam ir nepieciešams veidot pozīcijas tur, kur viņš var aizsargāties. Tas ir, viņam nepieciešams ir kaut kāds paugurs, jo Sun Dzī savā karamākslas šajā traktātā jau ir aprakstījis tātad šīs te lietas, ka, teiksim, kā izvēlēties pozīcijas, teiksim, savai aizstāvībai, kā uzņemt kauju, un tur visa pamatā ir apvidus un priekšrocību izmantošana, vai mēģināt, teiksim, iespiest pretinieku tādā situācijā, ka viņam šīs priekšrocības nav, vai vide rāda viņam būtībā šķēršļus, jo tas brīdis, kad cilvēks iziet ārā no pilsētas, iziet ārā no savu šīta komforta zonas, un tas ir tas brīdis, kad viņš paņem rokās ierocis un iet mežā, viņš ļoti strauji maina savu vietu tajā barības ķēdē, jo, ja viņš sākumā ir tas, kas visu spēja iznīcināt, tad tajā vietā šo cilvēku iedarbojas gan pretinieks, gan ārējā vide nepavēlti. Tad, kad karavīrs apmāca, viena no pirmajām lietām ir izdzīvošanas prasmes. Izdzīvot vienkārši vidē, bez pretinieka. Un tikai tā, kad tas pamats ir ielikts, tad sāk likt virsot nākamās lietas.
Cik lielā mērā laikapstākļi ir bijuši tie, kas nosaka, nu, kurā brīdī tas karotājs iziet no savas komforta zonas vai vides ārā un uzsāk to visu? Vai tā ir tiesa, ka tur dienas gaišais laiks un sausāks laiks ir tiešām bijis tas, kas
vēsturē,
nosaka, kad sākt?
Jā, vēsturē dienas gaišais laiks viennozīmīgi bijis, jo, teiksim, ja mēs skatāmies arī, nu, kaut vai otrais pasaules karš un tad Padomju Savienības, atvienības Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai, diena izvēlēta būtībā tajā brīdī, kad ir visgarākā diena, vislielākais gaismas šis te laiks, un ir nu, visilgāk var tātad šajā pirmajā dienā veikt šo te operāciju sekmīgi. Turklāt zeme apvidus ir tas, kas nosaka to, kāda veida transports, kāda veida tehnika tur var pārvietoties. No šīm problēmām ir saskāršies kā no pagātnes tā līdz mūsdienām. Kā piemēram, var minēt, teiksim, Latvijas armijā 20. 30. Gados, tajā brīdī, kad tika pētīts, kādā veidā, teiksim, artilērijas vienības pārvietot ziemā pa Latvijas apvidu, nonāca pie tāda neliela, bet būtiska secinājuma. Skatoties, teiksim, tās ieroču sistēmas, kuras tika iepirktas no Vācijas vai skatījās uz Lielbritānijas piemēriem, nu, tur Ragavas lika uz lielgabaliem, Latvijas gadījumā secināja, ka tā nebūs nekāda aršana to, tāpēc, ka Latvijas zemnieka ragaviņas ir daudz šaurākas un ziemā tie ceļi ir daudz šaurāk nekā būtu nepieciešams. Un tad bija milzīgi garas saraksts un skatīšanās par to, kādā veidā to lielgabalu dabūt tajā sliežu platumā ragavu, lai viņi vispār varētu braukt, jo pretējā gadījumā tas zirgs, kas ir tās visu pasākumu noteicējis, viņš ļoti ātri nogurst, no viņa vēlāk būtībā nav jēgas, un to arī tā, tas karš apstājas tur patās, izbraucot ārā no pilsētas tuvējā ceļā pēc 5 kilometriem.
Jā, varbūt tas būtu aspekts, kas pateiktu stop kara darbībai, ja kādā brīdī. Pavisam pēdējais jautājums noslēdzot šo sarunu, kāpēc un kā šos jautājumus pēt, es pieļauju gan vēsturnieki, gan arī vides speciālisti, vai tā ir tāda jauna joma, kurai sākuši pievērsties arī no vides aspekta varbūt?
Nu, cik es esmu redzējusi, jā, tā nopietnī kara un vides smiedarbību sāka pētīt 90. gados kaut kādā, vispār atpazina šo miedarbību, jā, un sāka to pētīt kā tādu. Tā kā, nu, tā ir relatīvi jauna nozare.
Tas ir saistībā, teiksim, militāro vēsturi un karu vēsturi, tas, nu, jēdziens vai ne jēdziens vai tas virziens, būtībā sāk jau parādīties 40. Gadu beigās, 50. Gadu otrajā pusē, kad tika secināts, kad ir, nu, ir tā karu vēsturi, kas ir pēc cipariem un vietām, šitajā datumā mēs bijām tur, šitajā datumā mēs bijām tur, šitajā datumā mēs bijām tur, mums bija tik un tik šautens, tik un tik zobeni, tik un tik ložmetēji. Tik secināts, ka tas īsti nepasaka neko par to, un tad sāka skatīties tāds novirziens jaunā militārā vēsture, kur sāka skatīties sociālo iespaidu, teiksim, ekonomiskos iespaidus, politiskos iespaidus, kas politiskais iespaids jau bija vairāk tur, bet sāka skatīties šīs te lietas, pa kurām, kuras ikdienā mēs redzam, bet kuras ikdienā mēs nevaram uzreiz, tā teikt, ieraudzīt un iedomāties. Tad arī sāk parādīties nedaudz šis te vides aspekts par to, kā tad vide iespaido un kā karš iespaido vidi. Tātad tika klāstīts, pētīts, sāk skatīties tātad šīs te lietas. Un kāpēc tas ir būtiski, jo daudzas lietas, pa kurām mēs esam dzīvojuši jau gadu simtiem, es nedomāju kā mēs, bet kā cilvēks, kurus mēs esam ikdienā sapratuši, pēdējais šis te 20. Gadsimts mums visu pamatīgi izmainījis. Elektrība vēl nebija pirms 100 gadiem, knapi sāk parādīties Latvijas teritorijā. Un šajos te pēdējos 50 gados mums ir tik krasi mainījies dzīvesveids, ka mēs elementāras lietas vairs nesaprotam. Un tāpēc ir svarīgi skatīties arī šīs te miedarbības.
Jā, šīs te miedarbības ļauj mums apjaust pilnīgi jaunas, varbūt lietas pilnīgi citā gaismā, un es ceru, ka ļauj aizdomāties arī par to, ka jebkura kara darbība, tas nav tikai stāsts par to, kā Kārlis teica, ja, tik un tik ieroči vai tik un tik diemžēl, bet skarbi skan bojā gājušie, tas ir daudz plašāks zaudējums, par ko mēs runājam arī šīs planētas kontekstā. Paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elīna Kolāte un vēsturnieku Kārlija Dambīte šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un ar jums kopā bija Sandra Kropa.